Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče pri katehezi govori o ponižnosti. Ponižnost je vir miru v svetu in cerkvi. Papež poziva k molitvi za mir, svet je v vojni. Pomeni zgodovina svetih urad. Papež posvečenim o sprejetem klicu in poslanstvu. Bula o sklicu rednega jubilejnega leta 2025. Kateheza med splošno audienco je bila namenjena kreposti ponižnosti. Ponižnost je vir miru v svetu in cerkvi, kjer ni ponižnosti, tam so vojne in razprtije, je izpostavil papež Frančišek. Kot je dejal, je ponižnost krepost, ki vodi do vseh ostalih, prav tako je prvi blagor. Krotkost, usmiljenje in čisto srca namreč izhajajo iz tega notranjega občutka majhnosti, zgled ponižnega življenja pa je Devica Marija. In zato se na začetku splošne audience bral odlomek iz prvega poglavja Lukovega evangelija.
Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio.
In Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Concludiamo questo ciclo di catechesi soffermandoci su una virtù.
Ta cikel katehes zaključujemo s krepostjo, ki ni del sedmerice kardinalnih in teologalnih kreposti, je pa temelj krščanskega življenja, to je ponižnost. Je papež Frančišek začel katehezo. Ponižnost je velik nasprotnik najbolj smrtonosnega grešnega nagnjanja, napuha, medtem ko ošabnost in prevzetnost napihujeta človeško srce, zaradi česar se zdi, da smo več kot smo, ponižnost vse vrne v pravo razsežnost. Smo čudovita, a omejena bitja z odlikami in napakami. Sveto pismo nas od začetka opominja, da smo prah in da se bomo v prah povrnili. Beseda ponižen namreč izhaja iz besede humus, kar pomeni zemlja. Pa vendar se v človeškem srcu pogosto pojavijo deliriji vsemogočnosti, ki so tako zelo nevarni. Da bi se osvobodili napuha, bi zadoščalo zelo malo. Dovolj bi bilo motriti zvezdnatno nebo, da bi spet dobili pravo mero, kot pravi psalm 8. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil, kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Sodobna znanost pa nam omogoča, da obzorje še razširimo mnogo bolj in še bolj začutimo skrivnost, ki nas obdaja in v nas prebiva.
Beate le persone che custodiscono in cuore questa percezione della propria piccolezza.
Blagor ljudem, ki v svojem srcu ohranjajo to zaznavanje lastne majhnosti, je izpostavil sveti oče. Te osebe so obvarovane prevzetnosti. Jezus v svojih blagrih izhaja prav iz njih. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. To je prvi blagor, ker je osnova za ostale, ki sledijo. Kratkost, usmiljenje, čisto srca namreč izhajajo iz tega notranjega občutka majhnosti. Ponižnost je vrata do vseh kreposti. Na prvih straneh evangelijev se zdi, da sta ponižnost in uboštvo duha vir vsega. Angelovo znanilo se ne zgodi pred vrati v Jeruzalem, ampak v odročni vasi v Galileji, tako nepomembni, da so ljudje rekli, iz Nazareta more biti kaj dobrega. Toda prav tam se svet ponovno rodi. Izbrana junakinja ni mala kraljična, ki je odraščala v razvajenosti, ampak neznano dekle, Marija. Ona je prva, ki se začudi, ko je angel prinese Božje oznanjenje, in v njeni hvalnici izstopa prav to čudenje. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem odrešeniku, kajti ozrl se na nizkost svoje služabnice. Boga, tako rekoč, privlači Marijina majhnost, ki je predvsem notranja majhnost. Od tu naprej bo Marija zelo pazila, da ne bo stopila na oder. Njena prva odločitev po angelovem oznanjenju je, da se odpravi k sorodnici Elizabeti. Pomagala ji bo v zadnjih mesecih nosečnosti. Toda, kdo vidi to gesto? Razen Boga, nihče. Zdi se, da devica iz tega skrivanja nikoli ne želi izstopiti. Ko takrat, ko iz množice ženski glas razglasi njeno blaženost, blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile. Jezus pa takoj odgovori, še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Niti najsvetejša resnica njenega življenja, biti Božja mati, ne postane razlog, da bi se hvalila pred ljudmi. V svetu, ki se žene za videzom, za dokazovanjem svoje superiornosti nad drugimi, Marija odločno, samo z močjo Božje milosti, hodi v nasprotno smer, je zatrdil sveti oče. Lahko si predstavljamo, da je tudi ona poznala težke trenutke, dneve, ko je njena vera hodila v mraku. Toda to ni nikoli zamajalo njene ponižnosti, ki je bila pri Mariji neomajna krepost. Vedno je majhna, vedno je osvobojena častih lepnosti. Ta njena majhnost je njena nepremagljiva moč. Ona je tista, ki ostaja ob vznožju križa, medtem ko se je iluzija zmagoslavnega Mesije razblinila. Marija bo v dneh pred binkoštmi tista, ki bo zbrala čredo učencev, ki niso bili sposobni z Jezusom vedeti niti eno uro in so ga ob nevihti zapustili.
Fratelli e sorelle, la umiltà è tutto. E ciò che ci salva da
Brate in sestre, ponižnost je vse, je zatrdil sveti oče ob koncu kateheze. Rešuje nas pred zlom in pred nevarnostjo, da bi postali njegovi sostorilci. Ponižnost je vir miru v svetu in cerkvi. Kjer ni ponižnosti, tam so vojna, razprtije in delitve. Bog pa nam je za zgled ponižnosti dal Jezusa in Marijo, ki sta naše odrešenje in sreča. Ponižnost pa je pot k odrešenju.
L'umiltà è proprio la via, il cammino alla salvezza.
Sveti oče je tudi ob koncu tokratne splošne audience pozval k molitvi za mir.
Abbiamo bisogno di pace. Il mondo è
Potrebujemo mir. Svet je v vojni, je zatrdil ter povabil, naj ne pozabimo na mučeno Ukrajino, ki zelo trpi, naj ne pozabimo Palestine in Izraela, naj se neha ta vojna, ter prav tako naj ne pozabimo na Mjanmar in mnoge druge države, ki so v vojni.
Fratelli e sorelle, ci vuole pregare per la pace.
Brate in sestre, treba je moliti za mir v tem času svetovne vojne.
24. decembra bo papež Frančišek odprl sveta vrata Vatikanske bazilike, s čimer se bo začelo jubilejno leto 2025. V pripravi na ta dogodek predstavljamo pomen svetih vrat in omenjenega obreda ter njegovo zgodovino. Skozi sveta vrata bo stopilo na milijone vernikov. Spominjajo na Kristusa, ki je odrešil človeštvo in je o sebi dejal: Jaz sem vrata, kdor stopi skozi me, bo rešen, kakor beremo v 10. poglavju Janezovega evangelija. Posebej pomenljivo je dejstvo, da se lahko skozi sveta vrata samo vstopi, ne more pa se izstopiti. Obred odprtja svetih vrat Bazilike svetega Petra zaznamuje začetek jubileja, ki vernikom ponuja izredno pot za njihovo dušo. Sveta vrata se nahajajo tudi v preostalih treh glavnih rimskih bazilikah in v različnih romarskih cerkvah, kjer je s posebnim papeževim dovoljenjem mogoče prejeti popolni odpustek. Verjetno je bil papež Martin V. tisti, ki je prvič v zgodovini jubilejev odprl sveta vrata v Rimu. To je bilo leta 1423 in sicer v baziliki svetega Janeza v Lateranu. Vendar pa so najstarejša sveta vrata obstajala že pred prvim jubilejem v zgodovini, ki ga je leta 1300 razglasil papež Bonifacij VIII. Gre za vrata na levi steni Marijine bazilike Kolemađo v L'Aquili. Segajo v konec 14. stoletja in so povezana z odpustkom, ki ga je leta 1294 uvedel papež Celestin V. Še danes jih odprejo samo za en dan v letu, in sicer 28. avgusta zvečer do naslednjega večera. Natančnega podatka o letu, kdaj so bila postavljena sveta vrata Vatikanske bazilike, ni na voljo. Kot je pojasnil Pietro Zander, vodja oddelka za nekropolo in umetniška dela v upravi Bazilike svetega Petra, je gotovo, da obstajajo že več stoletij. Nedvomno so bila prisotna že v prvotni Konstantinovi in srednjeveški baziliki. Za jubilejno leto 1475 jih je dal zgraditi papež Sikst IV. In sicer na istem mestu, kjer se nahajajo sedanja sveta vrata. Bila so in so manjša od drugih, ter so vodila v desno stransko ladje bazilike blizu molilnega prostora Janeza VII., ki je bil okrašen zelo starimi mozaiki in v katerem je bila nekoč relikvija svetega obličja. Sveta vrata vatikanske bazilike se odprejo izključno ob jubilejih. Ti so sprva potekali vsakih 50 let, od leta 1475 dalje pa vsakih 25 let. Sedanja sveta vrata so razmeroma novo bronasto delo toskanskega kiparja Vika Konzortija. Pod vodstvom teologa Savelija so bila izdelana v livarni Marinelli v Firencah za jubilej leta 1950. Visoka so 3,60 metra in široka 2,15 metra, na njih pa so upodobljeni prizori iz svetega pisma in grbi papežev, ki so vodili cerkev, kadar so se obhajala sveta leta. Teh je bilo v zgodovini 30, vključno s šestimi izrednimi jubilejnimi leti, med katerimi je bilo zadnje leto usmiljenja 2015-2016. Kot je nadalje dejal Zander, naročilo za sveta vrata sega v leto 1949. Konzorti, ki se je rodil v Sieni leta 1902 in umrl leta 1949, jih je izdelal v 9 mesecih. Podobe na svetih vratih, ki so bila sprva nameščena samo ob jubilejnem letu, prikazujejo človeško zgodovino, ki je potrebna Božjega odpuščanja. Navdih za celoten ikonografski projekt je bila molitev papeža Pija XII. Objavljena v časopisu Osservatore Romano 1. januarja 1949. Tedaj je zapisal: "Naj bo sveto leto za vse leto očiščenja in posvečenja, notranjega življenja in zadoščevanja, leto velike vrnitve in velikega odpuščanja." Na 16 ploščah so upodobljeni svetopisemski prizori z napisi, ki prikazujejo temo greha človeka in Božjega odpuščanja. Med njimi so izgon iz raja, Marijino oznanjenje, Jezusov krst, izgubljena ovca, oče, ki sprejme izgubljenega sina, Petrova zatajitev, Jezus na križu, ki pred smrtjo desnemu razbojniku obljubi, da bo še isti dan z njim v raju. Prizori po vstajenju spominjajo na apostola Tomaža, na Binkošti, spreobrnjenje svetega Pavla, na zadnjem pa je upodobljen papež Pij XII., ki je 24. decembra leta 1949 odprl sveta vrata. Zander je nato spregovoril o obredu odpiranja svetih vrat, kot ga poznamo danes, ki se je uveljavil šele po koncu jubileja leta 1975. Dotedaj je bil namreč začetek jubileja povezan s simbolom rušenja zidu svetih vrat. Papež je simbolično 3-krat s kladivom udaril na zid, ki so ga nato z vrmi spustili na tla in odnesli. Ob koncu jubileja so ga ponovno postavili, papež pa je bil tisti, ki je z okrašeno lopatico in apnom simbolično zapečatil prve 3 opeke, in sicer 1 zlato in 2 srebrni. V zgodovino se je zapisala podoba svetega očeta leta 1974, ko je papež Pavel VI 3-krat udaril s kladivom in se je del zidu zrušil tudi nanj. Morda je bil prav ta dogodek povod za spremembo obreda. Leta 1975, ob koncu svetega leta, je tako papež bronasta vrata trajno namestil na tečaje vatikanske bazilike. Od tedaj dalje se jubilejno leto začne tako, da papež na široko odpre bronasta vrata in prvi stopi skoznja.
Prisluhnimo nadaljevanju papeževega govora duhovnikom in posvečenim osebam v baziliki svetega Zenona v Veroni.
Quando questa esperienza di ricordare la prima chiamata è ben radicata in noi, allora possiamo essere audaci nella missione da compiere.
Ko je ta izkušnja spominjanja na prvi klic dobro zakoreninjena v nas, tedaj smo lahko drzni v poslanstvo, ki ga moramo izvršiti. Še vedno razmišljam o Galilejskem morju, tokrat po Jezusovem vstajenju. Na obali tega jezera spet sreča učence, ki so razočarani, zagrenjeni, zaradi občutka poraza, ker so šli loviti ribe, vendar to noč niso nič ujeli. In kolikokrat se to zgodi nam v redovnem življenju, v apostolskem življenju. Tedaj jih Gospod otrese te vdanosti v usodo, jih spodbudi, naj poskusijo znova, naj znova vržejo mrežo. In oni so jo vrgli, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izleči. u trenutkih razočaranja se ne ustaviti, zdržite, zdržite. Velikokrat pozabimo na sljedeće. Nikomor izmed nas, ko smo se podali na to pot, Gospod ni rekel, da bo vse lepo, to lažilno. Ne, življenje so trenutki veselje, pa tudi temni trenutki. Vzdržati. Sposobnost, pogum za nadaljevanje in pogum za ustrajanje. Drznost, apostolska drznost, to je dar, ki ga ta cerkev dobro pozna. Če namreč obstaja značilnost veronskih duhovnikov in redovnikov, je ravno v tem, da so podjetni, ustvarjalni, sposobni utelešati evangeljsko prerokbo. Hvala, hvala vam za to. In ta evangeljska podjetnost gre za pečat, povejmo to tako, ki je zaznamoval vašo zgodovino. Pomislite samo na sled, ki so jo pustili številni duhovniki, redovniki in laiki v 19. stoletju, ki jih danes lahko častimo kot svetnike in blažene. Priče vere, ki so znali združiti oznanilo besede z velikodušnim in sočutnim služenjem potrebnim, z družbeno ustvarjalnostjo, ki je pripeljala do nastanka šol za izobraževanje, bolnišnic, skrbstvenih ustanov, materinskih domov, krajev za duhovnost. Gre za drznost biti ustvarjalni za Božje ljudstvo. Številne mote svetnikov in svetnic 19. stoletja, ki so bili med seboj sodobniki, potopljeni v burno zgodovino svojega časa, je z domišljijo ljubezni, ki jo je poživljal Sveti Duh, uspelo ustvariti nekakšno sveto bratovščino, ki je bila sposobna iti naproti potrebam najbolj odrinjenih in najbolj ubogih, ter poskrbeti za njihove rane. Ne pozabite na to, rane cerkve, rane ubogih. Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabnikov. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja, znamenja upanja. Vladam predlagam, da v jubilejnem letu sprejmejo pobude, ki vračajo upanje, oblike amnestije ali oprostitve kazni, katerih cilj je pomagati ljudem, da ponovno pridobijo zaupanje vase in v družbo. Program je ponovne vključitve v skupnost, čemer mora odgovarjati konkretna zavezanost spoštovanju zakonu. Gre za starodavni klic, ki izhaja iz Božje besede, in za vso svojo modrostno vrednostjo ostaja v klicanju dejanj pri zanesljivosti in osvoboditve, ki nam omogočajo, da začnemo znova. Posvetite 50. leto in razglasite podeželje osvoboditev vsem njenim prebivalcem. To naj vam bo jubilej. In vsakdo naj se povrne k svoji lastnini, vsak k svoji rodbini. Določbe Mojzesove postave je prevzel prerok Izaija. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da vkličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti. Gre za besede, ki jih je Jezus prejel za svoje na začetku javnega delovanja, ko je razglasil, da se je v njem izpolnilo leto Gospodove milosti. Na vseh koncih sveta bi morali verniki, zlasti pa pastirji, postati razlagalci te zahtevko in oblikovati enoten glas, ki naj pogumno zahteva dostojne razmere za zaprte, spoštovanje človekovih pravic in predvsem odpravo smrtne kazni, ukrepa, ki je nasproten krščanski veri in uničuje vsako upanje na odpuščanje in prenovo. Da bi zapornikom ponudili konkretno znamenje bližine, želim sam odpriti sveta vrata v zaporu, da bi bila zanje simbol, ki vabi, naj prihodnost gledajo z upanjem in s prenovljeno zavezanostjo v življenju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.